Jakobs Radio თავისუფლება ახლა გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი დისკუსიის თემაა ძალადობრივი ფაქტებისა და უბედური შემთხვევების გაშუქება მედიაში. ფსიქოლოგებს არაერთხელ გაუფრთხილებიათ ჟურნალისტები, რომ ძალადობის არასწორად გაშუქებით შეიძლება მის ტირაჟირება შეუწყონ ხელიან, დამატებითი სტრესი მიაყენონ როგორც მსხვერპლს, ისე აუდიტორიას და ეჭმიტანილსაც, რომელსაც უდანაშაულობის პრეზუმცია იცავს. მეტიც, სამედიცინო საქმიანობაში არსებული სახელმძღვანელო მიდგომა არ ავნო, მედიის საქმიანობაშიც არანაკლებად აქტუალურია. და მაინც რა სიფრთხილე უნდა ახლდეს თან ძალადობის გაშუქებას მედიაში? ნინო გელაშვილმა ამ თემებზე სასაუბროთ თბილისის სტუდიაში მიიწვია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. მოისმინეთ დისკუსია.
ჩვენს დღევანდელ საუბარში არ გვექნება სავარაუდოდ დავა იმაზე, რომ მედიამ უნდა გააშუქოს ის, რაც ხდება, თუმცა მინდა რომ თავდაპირველად დაგისვათ შეკითხვა იმაზე, თუ როგორ ხდება პრიორიტიზაცია ძალადობის ფაქტებისა ახალი ამბების გამოშვებაში, რით არის ეს გამოწეული, რამდენად მესმის ძნელი შესაძლებელია, მართებულია ეს ამგვარი პრიორიტიზაცია?
რთული კითხვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა არ არის უსტი მეცნიერება, სადაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ შემთხვევაში სწორი იყო თქვათ საინფორმაციო გამოშვებებში ძალადობის ფაქტის პირველ ან მეორე ნაწილში გაშუქება, მეორე შემთხვევაში შეიძლება იყოს არასწორი, მაგრამ თავარი ალბათ არის ის, რამდენად სჭირდება ესა თუ ის ინფორმაცია, როცა გადაიცემა კონკრეტულ აუდიტორიას იმისთვის, რომ თუნდაც თავისი ხვალინდელი დღე განსაზღვროს. და რაც თავარია, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია გაშუქების ფორმები და რიმის რიგითობა. აუდიტორიას უნდა მოვექცეთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ გვექცეოდნენ და ჩვენ ოჯახის წევრებს უნდა რომ ექცეოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია წარმოვიდგინოთ, სანამ რაიმე ტიპის არჩევანს გავაკეთებთ, როდის და რა ფორმით გავაშუქოთ, ცოტა ხნით მაინც წარმოვიდგინოთ თავი როგორც დაზარალებულის, ისე მოძალადის ეჭვმიტანილის ადგილზეც, იმიტომ რომ მათაც აქვს თავიანთი ცხოვრება და მათაც აქვს უფლებები. ძალიან ხშირად სწორედ ეს არ გამოგვდის. მე მაინც შემიძლია მედიები ჩემთვის სუბიექტურად ვყოფ ხოლმე ბოლო პერიოდში ახლა ორ ჯგუფად: ქართულ მედიებს, რომლებსაც უნებლიეთ მოსდით შეცდომები, და მედიებს, რომლებიც მიზანმიმართულად ცდილობენ გარკვეული ისტერიის შექმნას, ზედმეტად აქცენტირებას ყველა ტიპის ძალადობაზე, ზედმეტ დეტალიზებას, როცა არანაირი ინფორმაციის მატარებელი თქვათ, ეს დეტალები არ არის თქვათ, რა სიღრმის ჭრილობა, როგორ მიაყენა ეს ჭრილობა, როგორ თქვათ ჩაიდინა ეს კონკრეტი დანაშაულის, რომელიც არაფერს არ აძლევს. ეს ინფორმაცია არ ჭირდება აუდიტორიას იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე დაგეგმოს. და შეიძლება ეს დაყოფა არის სუბიექტური, მაგრამ მე რაღაც ამბოლო დროს ისე ვყოფ მედიას.
მესმის, არაფერს აძლევს აუდიტორიასო, ბრძანებთ, არაფერს აძლევს სარგებლის თვალსაზრისით შესაძლოა, რომ თქვათ მან რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღოს, თუმცა როგორ არ აძლევს ეს დეტალები და ამგვარი დეტალიზაცია და მკაფიობა ძალადობის ფაქტის აღწერის დროს მნიშვნელოვან ემოციას გადასცემს აუდიტორიას. და სწორედ ამაზე მინდა კითხო ჩვენ სტუმარს, რა არის ის, რაზეც უნდა იფიქროს მედიამ, ჟურნალისტმა. მე პრიორიტიზაციის შემთხვევით არ ვახსენე და რიგითობა, რადგან ჟურნალისტი არ წყვეტს ამას, ამიტომ ეხლა გეკითხებით მედიამ, რაზე უნდა იფიქროს მედიის პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, საინფორმაციო ახალი ამბების პოლიტიკის გამსაზღვრელმა, როცა ასეთ ფაქტებს აშუქებს, რა საფრთხეებზე და რისკებზე უნდა იფიქროს? ისევ ვიმეორებ, არ ვდაობთ იმაზე, რომ უნდა გაშუქდეს ის, რაც ხდება ქვეყანაში.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ, რომ ნებისმიერი ტრაგედიის გაშუქება იწვევს საზოგადოების ტრავმატიზაციას. ანუ ეს არის ძალიან ესეთი ძლიერ ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ისევე როგორც ან ნებისმიერ ტრავმას, რომელიც მას უშუალოდ ეხება. ეს იგი, შეიძლება ტრავმირებული აღმოჩნდეს როგორც ჟურნალისტი, არამედ ასევე ის საზოგადოება, რომელიც მის პროდუქტს მოიხმარს. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ვიფიქროთ, აი როგორც ექიმები ფიქრობთ, როგორც თქვა ფსიქოთერაპევტები ფიქრობთ, პირველ ესე დაუწერელ კანონზე, ეთიკურ კანონზე, რომ არ ავნო, ანუ რისთვის ვაშუქებთ, ეს უნდა ვიცოდეთ. ხო? და ის, რომ არ დავაზარალოთ ეს ადამიანები და შესაბამისად გავუფრთხილდეთ ღირსებას, როგორც დაზარალებულის, თქვათ, ასევე გარშემოყოფების, მისი ოჯახის წევრების, რომლებსაც ხშირად არც ფიქრობთ ხოლმე გაშუქებისას, და დავიხმაროთ ამისათვის სხვა ქვეყნების გამოცდილება, თუნდაც არა. მე მინდა ახლა უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანო, იყო ჩამოსული ამერიკელი ფსიქიატრი ფრენკ ოკბერგი, რომელმაც შემოიღო მცნება ჟურნალისტური ტრამვის.
ხო, აი მინდოდა მე კითხა, ძალიან კარგი ამაზე რომ გადახვედით, რაღაც სპეციფიკური ცოდნა არის საჭირო ამ ამისთვის ჟურნალისტს რომ კონდეს, ხო?
ამისთვის არის სპეციფიკური ცოდნა საჭირო და ის უნარჩვევები, რომელსაც დაფიქრდა ეს ადამიანი 1999 წელს, როდესაც იყო ძალიან გახმაურებული მკვლელობები, თუნდაც ჯონ კენედის მკვლელობა იყო, თქვათ ადრე და იმან გამოიწვია რაღაც ძრები საზოგადოებაში, სოციუმში დაუკვირდნენ, რომ მოხდა ტრავმატიზაცია ადამიანების, ანუ ადამიანებს აღმოჩნდა ისეთი სიმპტომები, როგორც პოსტტრავმული სტრესულ აშლილობას, ხო? და მე უკვე იფიქრეს ამაზე, როგორ გაეკეთებინათ აი ამ ყველაფრის პრევენცია, ანუ დაეცვათ ეს ადამიანები, საზოგადოება დაეცვათ და თვითონ დაეცვათ, თქვათ, მსხვერპლის გარშემო მყოფები. აი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კოლუმბიის უნივერსიტეტში, ვაშინგტონის უნივერსიტეტში ეხლა აი ეს ცენტრი, დარცენტრი არსებობს. და ეს ადამიანი იყო ზუსტად ჩვენთან ჩამოსული და ჩვენ ჟურნალისტებს მიეცათ საშუალება საქართველოს ფსიქოდრამის საზოგადოების ხელშეწყობით, რომ დასწრებოდნენ მის, ვთქვათ, ვორკშოპს და ზუსტად ენახათ ეს ცოცხალი კლასიკოსი.
ხო, ვისაც გაუმართლა დაეცვა ერთხელ მაინც, ხო? ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში ვიცი რომ არის ასეთ თემებზე მსჯელობა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ვცდილობთ ჩუმად ვიმუშაოთ ამ პრობლემებზე, არ არის ეს განცხადებების სახით, არ არის ვთქვათ განხილვების სახით, ჩვენ უფრო ცებს უკავშირდებით და ბოლო კვირა მართალი გითხრათ ცოტა ისტერიული იყო ჩვენთვის ამ მიმართულებით. სამწუხარო ძალიან ბევრი ისეთი ფაქტი მოხდა, რომელსაც აშუქებდა მედია, მცხათ უშესწომოდ ეს არ გამოვიდა, მაგრამ ძალიან ბევრმა მედია ორგანიზაციამ სხვადასხვა ფაქტის ჩასწორება მოახდინა შემდეგ, როგორც გააშუქა და ეს რა თქმა უნდა მერე შედეგების დონეზე გვახარებს, თუმცა მაინც ვერ მოახერხეთ აუდიტორის არიდება ამ ტრამის
კონტექსტში. თქვენ ვის მოგმართავთ ხოლმე? აი ამ კვირაში ბოლო კვირაზე რომ ვთქვა, აი ვინ მოგმართავს?
არის შემთხვევები, როცა მოგმართავენ, შეიძლება ეს იყოს ქარტის წევრები, შეიძლება არა, შეიძლება არის თემები, რომელსაც თვითონ აი გავიგებთ, ჩვენს ჟურნალისტები ვართ და ვიცით რომ ეს პრობლემაა, ჩვენც ფიქრობთ ამ საკითხებზე, ერთმანეთსაც რჩევს უკითხებით და ავტომატურად მივდივართ მე ძირითად რედაქციებთან, ჩვენ ხელმომწერებს ვატყობინებთ, რომ ვთქვა, აი ესე ფიქრობთ, რომ სწორია რომ გაშუქდეს და აი ამ სახის სამუშაოები გვაქვს მუდმივად, თუმცა მე ცოტა რეპლიკის სახით მინდა და მე თქვა მუდმივად უფრო მსხვერპლზე ისაუბრეთ. მე ცოტა მაწუხებს ეგრეთ წოდებული ეჭვმიტანილების თემა. სამწუხაროდ ქართულ მედიაში რამდენიმე შემთხვევა მახსენდება მე, როცა მოხდა ეჭვმიტანილთა იდენტიფიცირება და შემდეგ არ დაუდასტურდათ მათ ბრალი და დღემდე ამ დამღით ცხოვრობენ. მათთვის ძალიან რთულია ცხოვრების გაგრძელება და ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. იმ ეჭვმიტანილ თუნდაც დამნაშავესაც ყავს ოჯახი, ყავს შვილები და არასოდეს იშვიათად ფიქრობს მედია მათ უფლებებზე და მათ მომავალ ცხოვრებას. აი ეს ეხლა უფრო მსხვერპლზე ფიქრი აღარ ჭირს, აი რაღაცა ესეთ ტენდენციას აღმჩნევ, მაგრამ ძალიან ჭირს უკვე ჭმიტანილებზე და მის ოჯახის წევრებზე ფიქრი.
შეიძლება დამატება გსურდა რამე?
ხო, ანუ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სადგადის ზღვარი. ანუ რო არ მოვახდინოთ თქვათ მსხვერპლის ვიქტიმიზაცია, ანუ არ ჩავტოთ მუდმივად მსხვერპლობაში და არ დავანახოთ ის გზები, რომ არსებობს გზები გადარჩენისკენ, არსებობს გზები პრევენციის, ხო? და კიდე რომ არ მოვახდინოთ მოძალადეების იდეალიზაცია მაგალითად. რა თქმა უნდა, ფაქტების სიზუსტე არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იმის გათვალისწინება, რომ როდესაც ხდება ტრაგიკული მოვლენა, თავიდან ადამიანები ობიექტურად ვერ აფასებენ. ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება არის ძალიან რთული. ამიტომ უნდა იყოს ჟურნალისტი ფრთხილი, მგრძნობიარე და ტაქტიანი აი ამ შემთხვევაში. და მე მინდა კიდევ ერთი რამე ვთქვა, ახლა ესე გამომიპრეკლოსავით, მაგრამ ძალიან კარგი ბროშურა ითარგმნა, როგორ გავაშუქოთ ტრაგედიები, გავთმოთიკოთ ამ თარგმნა ნინო ჯაფიაშვილთან ერთად და ეს არის ზუსტად აი ევროპული დარცენტრის ბროშურა, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, ჟურნალისტებს აძლევს საშუალებას, რომ გაიაზრონ რა არის ტრავმა და როგორ უნდა თქვათ გააშუქონ ჰომიციდი ან თქვათ სუიციდი, რაც არის ძალიან ესეთი მტკივნეული თემა და ზოგადად ჯანდაცვის თემა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ჯანდაცვას საფრთხეს უქმნის არასწორი გაშუქება ამ საკითხის.
მე მესმის, შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობდე, მაგრამ ძალიან დიდი ცდუნება, ვთქვათ, რაღაცნაირად შეზღუდვან შედარებით, ესე ვთქვათ, მოაქციო ჩარჩოებში იმ ტიპის ამბავი, რომელიც წინასწარი იცი და დარწმუნებული ხარ, რომ რეიტინგული იქნება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის მესმის ეს, რომ ეს არსებობს საზოგადოებრივი ინტერესი და ამ დროს რთულია გააავლოს ყვარი, რა არის საზოგადოებრივი ინტერესი და რა არის ბროლ ცნობის მოყარეობა. სწორედ ამაზე უნდა დავფიქრდეთ. არ ვიცი, ეს თითეური რედაქციის და ჟურნალისტის არჩევანია, თუ მას სურს გამოეკიდოს მხოლოდ რეიტინგს. ამ სახით რეიტინგი, ტრამვაზე აგებული რეიტინგი არის ძალიან დროებითი. ის არ გამოიწვევს ამ რედაქციისადმი ხანგრძლივ ნდობას და სიყვარულს აუდიტორიის მხრიდან, ჩემი აზრით. როცა პატივს ცემ შენ აუდიტორიას, ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობს შენს რეიტინგზე, რა თქმა უნდა. ამიტომ ჯობია კონდეს ცოტა უფრო ნაკლები, მაგრამ სტაბილური რეიტინგი, კონდეს მეტი ნდობა და ეს არის სწორედ არჩევანი, როდის არის საზოგადოებრივი ინტერესი და როდის არის ცნობის მოყვარეობა.
და ზიანზე მინდა ბრძანოთ, რა ზიანზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი? ეს რაღაც უხილავი ზიანია თუ შეიძლება ხვალმე?
ძალიან ხილული ზიანია, განსაკუთრებით სუიციდის შემთხვევაში, როდესაც ხდება ზედაპირული გაშუქება. აი მაგალითად მერილინ მონრო სიკვდილის შემდეგ 1972 წელს 303 ადამიანმა მოიგლა თავი, როდესაც 4 კვირის განმავლობაში, ანუ სადღაც 12%-ით გაიზარდა ზოგადად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თვითმკვლელობის ფაქტები და დადგენილია, ანუ ესეთი ხანგრძლივი კვლევებით, რომ ნებისმიერი გაშუქება 2.5%-ით ზრდის სუიციდის რისკს. მაგრამ ეს ლაპარაკი არის, როდესაც არის არაკომპეტენტური და ზედაპირული გაშუქება. მაგრამ როდესაც მოხდა თქვა კურტ კობეინის გარდაცვალება 1994 წელს, მაშინ ავსტრალიაში ჩატარდა კვლევა და იქ მედიამ გააშუქა ძალიან კომპეტენტურად და ძალიან დაკვირვებით, ძალიან ფრთხილად. იყო შეფასება ესეთი, რომ ეს არის ტრაგიკული, მაგრამ დამაფიქრებელი დანაკარგი. და იყო აქცენტი სხვისი გავლენის ქვეშ მოქცევის მაღალ რისკზე. შესაბამისად, თვითმკვლელობების რიცხვი ძალიან შემცირდა 15-24 პროცენტამდე. ანუ ეს არის კვლევებით დადასტურებული და ძალიან კარგი იქნება თქვა, თუ მსგავსი კვლევები ჩვენს პოპულაციაში ჩატარდეს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კონტექსტს.
ნათია, როგორიც ამ ტიპის კვლევები ყოფილა თუ არა, თქვა და აი კონკრეტულ რაღაც მოვლენის შემდეგ და გვაქვს ამის ფუფუნება.
ხო, ფრაგმენტული კვლევები მახსოვს ისიც უნივერსიტეტების დონეზე, როცა სტუდენტებს, ბაკალავრებს, მაგისტრატებს აქვთ მსგავსი მცდელობა, თუმცა ის მაინც ვერ გამოხატავს საბოლოოდ თქვა რა ტიპის შედეგი გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ თუნდაც ქალთარმა საათობის შემთხვევაში ბოლო პერიოდის ეს მართლა საინტერესო საკვლევი თემა, იმიტომ რომ აქ მაქვს წინასწარი თქვათ აზრი, რომ ფიქრობ მოძალადეთა იდეალიზაციის პრობლემაც ჰქონდა და სწორედ ამან გამოიწვია შემდეგ გადადება როგორც ვირუსისა ამ ძალადობის. ძალიან სერიოზულად შეიძლება ვიკვლიოთ თქვათ იგივე ძალადობის შემთხვევები, რა ტიპის გავლენას ახდენენ ბავშვებზე. ამ კუთხით მართლა ბევრი გვაქვს სამუშაოდ და ეს არის ჩემი აზრით აი ბოლო პერიოდში ორი ძირითადი თემა, რომელსაც ალბათ მართლა სჭირდება დეტალური შესწავლა და მეტი ანალიზი, რომ ზუსტად გავიკოთ რასთან გვაქვს.
აი ვთქვათ იდეალიზაციას დანაკავშირებთ მოძალადის ხომ ძალიან ხშირად, როცა ვთქვათ მეგობრებისგან ვიღებთ ინტერვიუს, არის ხომე არასწორი სახელდება, ანუ სახელდება ესეთი რამე, რომ მას ისე უყვარდა ვთქვათ, რომ აი იმისო ცხოვრება ვთქვათ იმ ქვეყნის საყაროშიც ვერ შეძლო ხო, არა და ეს არის ანუ ძალადობის ახალისება, ის რომ შენ სახელს უცვლი, ანუ სიყვარულს არ ქმევ ძალადობას ხო, სახელის შეცვარი, კოგნიტური დისონანსი ამ შემთხვევაში, ანუ ამისი გაცნობიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თქვათ ჟურნალისტმა ალბათ უნდა იცოდეს ამის შესახებ, რომ როგორი ქცევა ახასიათებს მოძალადეს, ანუ ის ჟურნალისტი, რომელიც აი ესეთ თქვათ სიუჟეტს დებს ხო და ამას აშუქებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე ნათია კუპრაშვილი და ფსიქოთერაპევტი ნათია კუჭუხიძე. დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო გელაშვილი უძღვებოდა.